Matayo ikigabane cy'icumi na gatatu. Kuri uwo munsi Yesu asohoka ava mu nzu yicara ku nkombe y'ikiyaga. Ishengero ryinshi rikoranira kuri we bimutera gutambukira mu bwato yicaramwo. Ishengero ryose rihagarara imusozi. Ababwira byinshi mu migani aravuga ati:
umubibyi yasohoye imbuto akibiba, zimwe zigwa iruhande y'inzira, inyoni ziraza zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare hatari ivu ryinshi, zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho. Izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise ziruma, izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazinyoha, izindi zigwa mu ivu ryiza zihunda impeke, zimwe ijana, izindi mirongo itandatu, izindi mirongo itatu, bityo bityo. Uri n'amatwi niyumve.
Abigishwa baramwegera baramubaza bati:
mbega ihigutera kubigishiriza mu migani n'igiki?
Arabishura ati:
mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko uwufise azohabwa bikamucagatira, ariko uwudafise azokwakwa n'ico yari asanzwe afise. Igituma ndababwirira mu migani nuko iyo baraba batabona, kandi iyo bumva batumva badatahura. Kandi ibyo uwavugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashitseko ngo: kumva muzokumva, ariko ntimuzoruha mubitahura; kuraba muzoraba, ariko ntimuzoruha muvyihweza. Kuko umutima w'ubu bwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari bihurugutwi, amaso yabo bakayahumiriza ngo ntibarabisha amaso, ntibumvisha amatwi, ntibatahurisha imitima ngo bahindukire ndabakize. Ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi banyoterewe kubona ibyo mubona ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Nuko mweho nimutahura umugani w'umubivyi: uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, wa mubaraza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe. Uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira. Uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo agaca ryakirana umunezero, ariko ntagira imizi muri we, ahagarara umwanya muto. Iyo yadutswe ko n'amarushwa abona akadendereza azira iryo jambo, bica bimutsitaza. Uwabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo, ariko umwitwaririko w'iby'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo, ntiyama imbuto. Uwabibwe mu ivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura. Uwo niwe rero yama imbuto, umwe akagira ijana, uwundi mirongo itandatu, uwundi mirongo itatu, bityo bityo.
Abacira uwundi mugani ati:
ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabibye imbuto nziza mu murima wiwe. Abantu basinziriye, haza umwasi wiwe ari bugwamfu mu buro hagati, arigira. Bumaze gusesa no kuyangika, ugwamfu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati: mbega mutungo, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None ugwamfu gwavuye hehe? Nawe ati: n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Ba bashumba baramubaza bati: none uragomba ko tugenda kurutororokanya? Ati: oyaye, kuko kumbure mu kurandura ugwamfu mworandurana n'uburo. Mureke bikurane byose gushitsa mu igenya, maze mu gihe cy'igenya nzobwira abagenyi nti: mubanze mutororokanye ugwamfu, murutekere imikama, muruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje.
Abacira uwundi mugani ati:
ubwami bwo mu ijuru busa n'akabuto ku giti umuntu yakiriye akagatera mu murima wiwe. Kandi ni kanzinya hanyuma y'imbuto zose, ariko iyo gakuze kaba kanini kakaruta ibirimwa byose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika mu mashami yaco.
Abacira uwundi mugani ati:
ubwami bwo mu ijuru busa n'umwambiro umugore yakiriye akawuvanga n'ingero zitatu z'ifu, gushitsa aho iri bututumbire yose.
Ibyo byose Yesu yabibwiye ishengero mu migani, ntacyo yababwiye atabaciriye umugani. Nicyo cyatumye iby'umuntu yavugishwa n'Imana yavuze biboneka ngo:
Nzoteranura akanwa kanje nc'imigani, nzovuga ibyahishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi.
Maze asezera ishengero yinjira mu nzu. Abigishwa be baza kuri we bati:
Dusobanurira umugani w'ugwamfu bwo mu murima.
Nawe arabishura ati:
Ububibi imbuto nziza n'umwana w'umuntu, imirima n'isi. Imbuto nziza nibo bana b'ubwami, ugwamfu n'abana ba wa mubi. Umwansi yarubivye ni wa mugararije, igenya n'umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Nk'uko ugwamfu rutororokanywa rugaturigwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe, nabo bazotororokanya ibitsitaza byose n'abakoze ibizira babikure mu bwami bwiwe. Bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho hazobamarira no kujyanya isya z'amenyo. Unabagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa Se. Uri n'amatwi niyumve. Ubwami bwo mu ijuru busa n'izahabu zanyegejwe mu itongo. Umuntu yazubutse ko arazihisha aragenda, umunezero umutera gushora ibyo afise byose agura iryo tongo. Kandi ubwami bwo mu ijuru busa n'umudandaza arondera utubuye tw'igiciro twiza. Abonye akabuye kamwe k'igiciro kinini aragenda ashora ibyo afise byose arakagura. Kandi ubwami bwo mu ijuru busa n'urusenga runiniya rwaterewe mu kiyaga rukoranya ifi z'ubwoko bwose. Buzuye barukwegera imusozi, baricara barobanurira inziza mu giseke, imbi barazita. Uko niko bizoba ku muhero w'isi. Abamarayika bazoza barobanure ababi mu bagororotsi, babaterere mu itanure ry'umuriro, niho hazobamarira no kujyanya isya z'amenyo. Mbega ibyo murabitahuye byose?
Baramwishura bati:
Ego.
Nawe arababwira ati:
Nico gituma umuhinga w'ibyanditswe wese amaze guhinduka umwigishwa w'iby'ubwami bwo mu ijuru, asananye n'urugasokorora mu byo atunze ibintu bisha n'ibya kera.
Yesu amaze guca iyo migani avayo, ajya mu ntara y'iwabo, yigishiriza mu rusengero rw'Abayuda, bituma batangara bati:
Ubu bwenge n'ibyo bitangaza, mbega yabikuye hehe?
Mbega si wa mwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya, kandi abavukana nawe si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Bashiki biwe ntibari iwacu bose? None ibyo byose yabikuye hehe?
Ibyo birabatsitaza. Yesu arababwira ati:
Umuntu avugishwa n'Imana ntabura icubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu nzu y'iwabo.
Kandi nta bitangaza byinshi yakoreye kubwo kutizera kwabo.